Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde becetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adamları yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra.
Obama'nın seviyesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölen artık dibden.
Her şeyi prensip aradığına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız. Neye? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramının ikinci saatini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı və bizi həmişəki ünvanlarımıza dinləmək mümkündür. Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da, eləcə də Azadlıq Radyosu.az saytında, internetdə. Biz seçkidən danışacağıq. Seçki məcəlləsini ötən həftə parlament dəyişiklikləri qəbul elədi. Prezidentin təklif etdiyi dəyişiklikləri, əlavələri qəbul etdi. İki maddə əsasən gündəmdə idi və biz Hafiz Həsənovla, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovla bu haqda danışacaq ki, iki maddənin dəyişməsindən başqa daha nələr dəyişdi. Və əgər bu arada suallar varsa, dinləyicilərimiz bizə yaza bilər efir, ətişarəsi azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, 0 44 10 17. Hafiz Bey, hoş gelmişsiniz, hoş gördük.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Nə dəyişdi bu dəyişikliklərlə bağlı? Əslində, mən bir aydınlıq gətirim məsələlərə ki, birincisi, bu layihə prezident tərəfindən irəli sürülməmişdi, verilməmişdi. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdü və bu partiyanın da parlamentdə təmsil olunan deputatı partiyanın, deməli, Əli Əhmədov tərəfindən parlamentdə qanunverici təşəbbüsündən təklif olunmuşdu. Yəni, fərq o qədər də böyük deyil. Yenə hakim partiyadan gəlir, prezident hakim partiyanın nümayəndəsidir. təşəbbüs sakin partiyadan gəlir, təbii. Dəyişən nə oldu? Bundan bağlı ötən həftə yəqin ki, xeyli müzakirələr aparıldı. Çox yaxşı ki, sizin radioda bu məsələ çox geniş yer ayıldı və kifayət qədər təhlillər oldu. Məsələ burasındadır ki, ümumi şəkildə göstərildi ki, heç nə dəyişmir ki, iki məsələ dəyişir. Əslində, iki maddədə dəyişiklik yox, iki məsələ dəyişir prinsip etibarilə. Bu məsələlərdən biri seçkilərin müddəti ilə bağlıdır, ümumilikdə. İkinci məsələ isə seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı məsələdir. Deməli, birinci məsələ, bilirsiniz ki, 2 iyun 2008-ci ildə parlamentdə deməli, seçki qanunvericiliyinə xeyli dəyişikliklər olundu. Seçki məcəlləsində xeyli dəyişikliklər olundu. O dövrdə seçki kampaniyasının müddəti 120 günü idi. Həmin dəyişikliklər nəticəsində bu 75 günə öndürüldü. Deməli, seçki kampaniyasının müddəti 75 gün müəyyən olunmuşdu. Hətta belə müzakirələr gedirdi ki, bu müddət azdır, əvvəlki 120 günlük müddətə qaytarılsın. Son vaxtlar bu təşəbbüslər xeyli geniş xarakter almışdı və ötən seçkilərdən sonra istər referendumla bağlı, istərsə deməli, bu prezident seçkilərlə bağlı məsələlərdə, həm də bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bir sıra təşkilatların hesabatlarında, yerli və beynəlxalq təşkilatların seçkilərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatlarında müddətlərin azlığı qeyd olunurdu və hesab olunurdu ki, seçkinin 120 gündən 75 günə endirilməsinin o qədər də böyük əsası yox idi. Buna ehtiyac yox idi. Bu əvvəlki vəziyyətə qaytarılsın. Müddət yenə 120 gün müəyyən olunsun. Belə bir təşəbbüslər gündəmdəykən indi Yeni Azərbaycan Partiyasından verilən təşəbbüs onun tamam tərsi bir tərsinə xidmət edən bir təşəbbüs oldu. Yəni müddət seçkinin ümumi seçki kampaniyasının müddəti 75 gündən bir qədər də endirildi. 60 günə endirilməsi ilə bağlı. 15 gündə endirildi və eyni zamanda qanunda nəzərdə tutulurdu ki, deməli, prezident və bələdiyyə seçkilərində, ha belə referendumda deməli, namizədlərin qeydə alınmış namizədlərin xüsusi seçki fondlarına, ümumiyyətlə seçki vaxt təşkilat kampaniyasının maliyyələşdirilməsində, o cümlədən referendum üzrə təşviqat qruplarının maliyyələşdirilməsindən dövlət büdcəsindən müəyyən vəsait ayrılırdı. Qanunla bu müəyyən olunurdu ki, deməli, ümumi nəzərdə tutulurdu. Qanun konkret göstərilmirdi nə qədər vəsait ayrılsa. Seçki məcəlləsində ümumi şəkildə qeyd olunurdu ki, deməli, dövlət büdcəsindən mərkəzi seçki komissiyasının müəyyən etdiyi məbləğdə ayrılan vəsait və bu müxtəlif seçkilərdə yəni, müxtəlif cür olurdu.
Bu 200 manatı MSK müəyyənləşdirirdi. Yəni,
bəli, 200 manatı MSK müəyyənləşdirmişdi. Ötən parlament seçkilərində.
Nəyə yəni, əsaslanıb?
Onun əsası yoxdur. Əslində elə bir əsas yox idi. Mərkəz seçki komissiyası öz mülahizələrlə əsaslandırırdı. Və təbii ki, bu da müzakirə mövzusu olurdu ki, niyə 200 manat daha çox yox? Yəni, məsələnin bu tərəfi də var idi. Bir halda ki, büdcə buna imkan verirdisə, o bir tərəfdən də mən sizə deyim ki, mən tam dəqiq xatırlamıram o məbləği. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərinə xeyli vəsait ayrılmışdı. Yəni, seçkilərə xeyli vəsait ayrılmışdı. Burada həm seçki komissiyalarının maliyyələşmə məsələsi var idi. Burada pulsuz efir vaxtı ilə bağlı tutaq kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılan vəsait var idi. Digər ümumilikdə seçkilərin maliyyələşməsinə bağlı. Yəni bu məbləğdən çox kiçik bir hissə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən ayrılmışdı. Deməli, namizədlərin xüsusi seçki fonduna. Yəni bu çox da ola bilərdi. Sadəcə indi 200 manat deyilmək, sadəcə 2005-də ya ayrılan 200 manatdan söhbət gedir. Prezident seçkilərində bunun məbləği daha çox olmuşdu. Mən bildiyim qədər ötən prezident seçkilərində bu hardasa 28.500 manat məbləğində təxminən mən dəqiq xatırlamıram. Məbləğində vəsait müəyyən olmuşdu. Ancaq bələdiyyə seçkilərində belə vəsait ayrılmırdı. Bu vəsait qanunu daha çox nəzərdə tuturdu ki, güya ki, bələdiyyələr öz fondlarından ayıra bilər. İndi ki, bələdiyyələrin fondu da az. İkinci bir Xəşanas xanım dəyişiklik, yəni bununla bağlı idi. Yəni seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı idi. Və bu iki prinsipal mən hesab edirəm dəyişikliklərlə bağlı qanun seçki məcəlləsinin müvafiq maddələrində xeyli dəyişikliklər olundu. Yəni o müddətlərlə bağlı xeyli dəyişikliklər olundu.
Olaraq keçək.
Bu dəyişikliklər nədir? Məsələ, birinci ondan başlayırıq ki, tutaq seçki məcəlləsinin 8-ci maddəsində seçkilərin ümumi müddəti 75 gün müəyyən olunurdu, indi 60 gün nəzərdə tutulur. Daha sonra nəzərdə tutulurdu ki, əgər seçkilər ərəfəsində seçki dairələri formalaşmamışsa, yaranmamışsa, onda 65 gün qalmış bu dairələr yaranmalı idi. İndi nəzərdə tutulur 50 gün qalmış həmin dairələr yaranır. Daha sonra dairə seçki komissiyalarının təşkilinə bağlı əvvəl nəzərdə tutulurdu 60 gün, indi 50 gün nəzərdə tutulur. Sonra seçici siyahıların tərtib olunması ilə bağlı məsələ ki, deməli əvvəl nəzərdə tutulurdu 25 gün qalmış, deməli seçici siyahıları məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilir. İndi nəzərdə tutulur 20 gün qalmış. Yəni bu tip məsələlər var. Namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı seçki sənədlərinin təqdim olunma müddəti tutaq. Əvvəllər 60 gün, 40 gün nəzərdə tutulurdusa, indi 50 gün, 30 gün nəzərdə tutulur. Yəni belə ümumi
tutaq ki, deputatlara namizəd neçə gün qalmış bu imzaları toplayıb verməlidir?
Əslində bu müddətlər deməli nəzərdə tutulur ki, hardasa 40 gün qalmışa qədər bu prosesləri eləyir. 10 gün müddətində ümumi indiki hallarla deməli yoxlamalar aparır və artıq 30 gün qalmış nəzərdə tutulurdu ki, bu elan olunmalıdır. İndi təxminən bu gəlir 25 gün nəzərdə 25 günə qədər azaldılır və 23 gün qalmış artıq təşviqat başlayır.
Yəni bax belə oradan qısalır.
10 gün təxminən itib. Belə o prosesdə təxminən ümumiyyətlə namizədlərin qeydə alınma mərhələsindən tutmuş o prosesdən axıra qədər, yəni seçki kampaniyasının sonuna qədər. Nəzərə alın ki, bu 23 gün də tam 23 gün deyil. Ona görə ki, seçki gününə bir gün qalmış, yəni seçkilərə bir gün qalmış seçkiqabaq təşviqat kampaniyası dayandırılmalıdır. Yəni seçki gününə 23 gün qalmış başlayır, bir gün qalmış qurtarır. Yəni arada 22 gün olur. Bütövlükdə 22 gün olur. Yəni 22 gün müddətində artıq bu təşviqatın aparılması özü o qədər belə prinsipal əhəmiyyətli məsələdir. Yəni demək istəyirəm bu tip məsələlər var. Məsələn, maliyyələşməklə bağlı seçki məcəlləsinin 69-cu maddəsində nəzərdə tutulurdu ki, qeydə alınmış namizədlərin referendumda təşviqat qruplarının bu büdcələrinə ayrılan, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait. Məsələn, 69.9-cu maddə var idi. İndi o maddə bütövlükdə çıxır. Eyni zamanda bu həm aiddir seçkiqabağı deməli siyasi partiyaların bloklarına, eyni zamanda fərdi qaydada namizədliyini irəli sürmüş şəxslər, yəni öz təşəbbüsləri ilə partiyalar tərəfindən deyil, öz təşəbbüsü ilə namizədlər.
Yəni blokların maliyyələşməsi.
Bəli, həm bloklar, həm siyasi partiyaların blokları, həm də ki, deməli bu təşkilatlara irəli sürülən namizədlərdən söhbət
gedir. Onlara da deyək ki, ayrı-ayrı namizədlərə desən 200 manat verilirdi ki.
Ayrı, yenə deyirəm, o namizəd biz deyə bilmirik. Keçən seçkilərdə bəli 200 manat verilmişdi. Bloklar üçün verilirdi. Səhv eləmirəmsə orada 10.000 manatdan bir qədər yuxarı ya belə bir məbləğ nəzərdə tutulurdu. Ancaq bir şey nəzərdə alın ki, qanun həm də onu nəzərdə tuturdu ki, deməli əgər namizədlər siyasi partiyalar etibarsız, yəni etibarlı səs vermədən sonra etibarlı hesab edilən səslərin azı 3%-ni toplanmasalar, o vəsaitləri ümumiyyətlə dövlətdən istifadə etdiyi pulsuz efir vaxtı üçün vəsaiti, dövlətin büdcəsindən ayrılan bu vəsaiti, bu bunları geri qaytarmalı idi. Yəni ötən seçki praktikasında bu da o qədər normal həyata keçirilməmişdi. Yəni bununla bağlı da problemlər var idi. Mən xatırlayıram ki, hətta parlament rəsmilərindən biri belə bir məlumat vermişdi ki, açıqlamayla çıxış etmişdi ki, biz bu vəsaiti istəmirik. Bizim büdcəmiz o qədər yüksəkdir ki, biz onun geri qaytarılmasını qanundan çıxardacağıq ki, lazım deyil bizə. Maliyyələşmə ümumiyyətlə gündəmdən çıxdı və bu təbii ki, yaxşı bir hal olmadı.
Baxmayaraq ki, büdcənin vəziyyəti
həmin açıqlamadan sonra da çox-çox yaxşılaşmışdı.
Bəli, növbəti dəyişikliklər.
Yenə deyirəm, dəyişikliklər məhz bununla bağlıdır. Məsələn, başqa dəyişiklik tutaq 90-cı maddənin 90.6-cı maddəsi. Mən qeyd edirəm, 90-cı maddəsində yenə siz deyən kimi namizədlərin, qeyd almış namizədlərin, siyasi partilərin, siyasi partiya bloklarının, referendumda təşviqat qruplarının seçki fondları, hansı ki bu fondlara vəsaitlər bu fondlara yığılırdı. Məsələn, orada 90.6-cı maddə çıxarılır. Həmin maddənin daxilində 90.6-cı maddə çıxarılır ki, hansı ki birbaşa o tip məsələləri nəzərdə tutur. Başqa 128-ci maddə referendumda təşviqat qruplarının referendumda deməli maliyyə fondları. Yəni həmin maddədən də 128.2.2-ci maddə çıxardılır ki, tax, bəzən harda bu deməli maliyyələşməyə ilə bağlı müddəalar var. Olur, o müddəalar ümumiyyətlə çıxarılır və yaxud dəyişiklik olunur. Hı-hı. Yəni tax ki, fondlara vəsaitin həcmi nə qədər ola bilər? Ayrılan vəsait nə qədər ola bilər? Vəsaitlər dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bölüşdürülməsi. Bax bu tip müddəalar məcəllənin arasında varsa, formal olaraq o hissələrdən də çıxar. Məsələn, 156-cı maddənin, məsələn, mən sizə göstərə bilərəm. Baxın, bu maddənin tərkibi ümumiyyətlə tamam çıxarılır. Xeyli bir məsələlər var idi və bu maddədə siz deyən kimi Milli Məclisə seçkilər zamanı namizədlərin qeydə alınmış namizədlərin siyasi partiya bloklarının seçki fondları. Yəni artıq bütün o maddədən demək olar ki bir şey qalmayıb. Yəni burada daha çox o çıxarılan məsələ maddələr 156.2.3, 156.4.2, 160-cı maddə, 163-cü maddə. Bu maddələrdə də bu tip maliyyələşmə ilə bağlı məsələlər var idi, onların tənzim olunması ilə bağlı. Yəni həmin məsələlər oradan da çıxarılır. Sonra 164-cü maddədən tox 164.2-ci maddə çıxarılır. Tox pulsuz efir vaxtının ödənilməsi, məsələn, xüsusi seçki fondunun ayrılan vəsait hesabına olmalı idi. Bu vəsaitdə də eyni zamanda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait, ya geri qaytarılma ilə bağlı, pulun vəsaitin geri qaytarılması ilə bağlı məsələlər. Bu tip məsələlər. Mən
pulsuz efir məsələsi, onu biraz dəqiqləşdirək, onu söyləyək.
Pulsuz efir məsələsi bəzən bizdə yanlış anılır. Kim istifadə edə bilər bundan? Sadəcə adi vətəndaşlar, yəni namizədliyi özləri tərəfindən irəli sürülən şəxslər, fərdi qaydada namizədliyini irəli sürən şəxslər və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən namizədliyi irəli sürmüş, qeydə almış namizədlər pulsuz efir vaxtından istifadə etmək hüquqlarına malik deyillər. Pulsuz efir vaxtlarının yəni bütün seçkilərdə, o cümlədən indi deməli indiki parlament seçkilərində də, yəni 7 noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində də siyasi partiyaların blokları referendumdə təşviqat qrupları istifadə edə bilər. Yəni referendumda təşviqat qrupları ancaq referendumda olduğundan biz daha çox siyasi partiyaların bloklarla bağlı danışa bilərik. Ancaq bu sadəcə qeydiyyatdan keçdi siyasi partiya bloku bu statusu aldı. Seçkilərdə iştirak edir, onun 5 namizədi var, 10 namizədi var. Bu partiyalar maliyyələşmir. Pulsuz efir vaxtından o halda istifadə edə bilərlər ki, deməli, onların namizədləri seçki dairələrinin 60-ından çoxunda qeydə alınmış olsun. Məsələn, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi varsa, bu seçki dairəsinin azı 60-ında namizədlər qeydə alınmış olsun. Bu halda pulsuz efir vaxtından istifadə etmək imkanına malik olur. İctimai televiziyada. Aha. Və eyni zamanda deməli rəsmi dövlət qəzetlərində, Azərbaycan qəzetində, Respublika qəzetləri bu cür qəzetlər hesab olunur. Xalq qəzetində bu tip qəzetlərdə hansı ki dövlətdən təsisçisi dövlət yaxud dövlət tərəfindən maliyyələşir, dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu qəzetlərdə seçkilər təşviqat üçün yerlər ayrılır, pulsuz yerlər ayrılır. Yenə qayıdıram o məsələyə ki, seçkilərdə ta həmin siyasi partiyaların blokları deməli deməli etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilmirsə, nəticə etibarilə o pulsuz efir vaxtı dəyərləndirilir, ancaq bunun mexanizmi, prosedurları hələ müəyyən olunmayıb və o dəyərləndirmə həddində siyasi partiya bloku o pulu qaytarmalı dövlətə. Əgər o səsi toplaya bilməyibsə, yəni 3% etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilməyibsə. Yəni bunun özü də mübahisəli məsələdir. Bilirsiniz ki, yəni bu boyda fikirləşirsən ki, 60 seçki dairəsində namizədləri qeydə almış siyasi partiya nəticə etibarilə nə qazanır? Belə götürəndə maliyyə ala bilər dövlət büdcəsindən bu aradan qalxdı. Hı-hı. Əvvəl qanunvericiliklə seçki məcəlləsinə 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyinə qədər dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtı ala bilərdi. İndi bilirsiniz ki, həmin dəyişiklikdən sonra deməli Azərbaycan televiziyasında ASTV-də pulsuz efir vaxtı ayrılmır. Yalnız ictimai televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır. Hı-hı. Burada da qanun nəzərdə tutur ki, 3 saatdan az olmasın. Ancaq ictimai televiziyada da bu vaxtı bölürlər. 1 saat yarımı televiziya üçün, 1 saat yarım radio üçün. Əslində, o qanunun nəzərdə tutduğu məqsəd baxımından, normal icra olunması baxımından, əslində 3 saat televiziyada ayrılmalıdır, 3 saat radioda ayrılmalıdır. İkinci bir tərəfdən də bir aydınlıq da gətirim ki, bizim seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, ayrılan vaxtın miqdarı 3 saatdan az olmamaq şərti ilə olmalıdır. Ancaq bizim indiyədək olan praktikada namizədlərin sayının çoxluğundan, azlığından asılı olmayaraq elə 3 saatdır ki 3 saatdır. Yəni ayrılan 3 saat onun yenə də deyirəm. Bu 3 saat bütöv televiziyada ayrılsa yenə də pis deyildi. Ancaq 1 saat yarımı televiziya üçün 1 həftədə elə anlaşılmış həftə ərzində. Və 1 saat yarımı ictimai radioda bu pulsuz efir vaxtı ayrılır. Fikirləşirsən ki 60-dan çox dairədə namizədini qeydə aldırasan ki, bu imkandan istifadə edəsən, yəni o əziyyət üçün, o fəaliyyət üçün, o status üçün, o nəticə üçün çəkilən zəhmətin müqabilində əldə edəcəyin bulardırsa, bular da o qədər böyük şeydir.
Yəni, bax, bu tip var.
Bəli, təbii, orada da debatların keçirilməsində də müəyyən problemlər var. Mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Sadəcə, ümumi, yəni, dəyirmi stol arxasında hər üçün ayrıca vaxt ayrılır. Qanun nəzərdə tutur ki, görün, müzakirələrə getməlidir, debatlar təşkil olunmalıdır. Və bunu debat kimi təqdim edilir. Əslində, orada debatlıq, yəni...
Daha çox monologa.
Bəli, başa düşürsən ki, baxırsın, başqa televiziyalarda, başqa ölkələrdə tutaq o debatlara baxırsan ki, hansı formada keçir. Bizdəki debatlar heç o debat məfhumuna uyğun gəlməyən bir qaydada həyata keçirilən bir vəziyyətdir. Yəni, çox az, çox məhdud. İndiki 22 günə isə nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Tutaq siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku 22 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə, 125 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə və bunun gündə birində olsa, lap gündə ikisində olsa, 22 günə sadəcə bu dairələrdə görüşləri keçirmək olmur. Ancaq seçki təşviqat üçün təşviqatın mətbuatda aparılması, televiziyada aparılması, dövrü nəşrlər vasitəsilə aparılması, kütləvi tədbirlər yolu ilə, mitinqlər, nümayişlər yolu ilə aparılması, seçki dairələrinin ərazində qapalı və açıq görüşlərin keçirilməsi, dairələrdə plakatların yayılması, bu işlərin görülməsi cəmi 22 günə. Ümumiyyətlə, fiziki baxımdan bu mümkünsüzdür. Və bir halda mən qeyd edirəm ki, bu yaxınlarda televiziyaların birində, bir verilişdə, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərindən biri belə bir ifadə işlətdi ki, hələ onda 28 günü idi müddət. Dedi ki, seçkilərin 28-ci günündə, başlanmasının 28-ci günündə hamı Barack Obamaya biraz istihsa ilə yanaşırdı ki, bu da prezident olacaq. Yəni 28-ci günündə, yəni demək istəyirəm ki, 28 gün çox az bir müddətdə hələ ona istehsal eləyirdilər, onu heç ağılına gətirmirlər. Ağıl gəldi, prezident oldu. Nəyin hesabına? Təşviqatın hesabına. Bax, məsələ budur. Ümumiyyətlə, mənə də gəlir...
Bax, hakim partiyadan olan demək ki, nümayəndələrin əsas arqumenti budur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu müddət daha az, 20 gündür Londonda, Britaniyada.
Birincisi, bəzən bilirsiniz ki, bir tərəfli şəkildə informasiyalar verir. Mən Media Forum saytına müsahibəmdə demişdim, vermişdim. Deməli, ən az müddət kimi misal gətirilən demokratik ölkələrdən biri, Böyük Britaniyanın misal şəkilləri var, deyirlər ki, orada ümumiyyətlə seçki kampaniyası 60 gün müddətindədir. Ancaq nəzərə alın ki, orada 60 gündə həm təşviqat da başlayır. Bir məsələ də var ki...
60 gün paralel olaraq həmin o müddətdə təşviqat aparmalı. Seçkilərin
startı verildi, sən qeydə alınıb təşviqat apara bilərsən. Ancaq bizdə sən hələ imza toplamalısan, o olmalıdır, qeydə alınmalısan, sənədi verəndən sonra 10 gün gözləməlisən, gəlib tamam olmalıdır 23 gün, 23 gündən sonra təşviqat apara bilərsən. Sən 23 gündən qabaq təşviqat aparsan, sənin qeydiyyatının ləğvi üçün əsas yaranır, məhkəməyə verilir. Ancaq orada seçkinin startı verildi, sən təşviqat apara. Yəni, seçkinin müddəti də, seçki qabaq təşviqat deyil 60 gündür. Yəni, bəzən uyğun olmayan məsələ Rusiyada federasiya 120 gün müddətdir. Yəni bizim o vaxt Milli Məclis seçkilər haqqında qanun təxminən o variantdan götürülmüşdü. Orada müddətlər də ona görə onunla mən. Bu gün o qalır, o variantda var. Gürcüstanda elə 60 gün, Türkiyədə səhvlən 90 gün müddətində təkcə kampaniya müddət aparılır. Yəni bir də bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu müddətlər ki var seçki proseduru. Bu sadəcə formal seçki proseduralarıdır. Yəni demokratik ölçülər üçün sadəcə seçki prosedurları hansı ki illərlə seçki yəni platformalar, çaxnaşmalar, müzakirələr gəlir, o seçki debatlar. Yəni hər il davam edir. Hər il davam edən bir prosesdir seçki. Demək olmaz ki 60 gün tutaq. Britaniyada bütün fəaliyyət dövründə elə təşviqat aparırlar onlar. Sadəcə o 60 gün orada bir formal prosedurlardır. Elə bilir ki, artıq finişə çatanda bir yəni qaydalar müəyyən olunur ki, artıq bu qaydalarla rəsmiləşməyə doğru gedir. Budur. Bu deməkdir ki, Britaniyada tutaq sadəcə 60 gündür bu məsələlər. Yaxud Türkiyədə tutaq illərlə. Siz indi baxın televiziyalarda partiyalar indidən tutaq ki, heç seçkilər yoxdur. Orada görüşlər keçir, burada görüşə platformalar açıqlayır, hökumətin siyasətini tənqid edir. Tutaq öz proqramlarını açıqlayırlar. Yəni bu seçki prosesi davam edici 5 illər boyu, yəni o səlahiyyət müddəti dövründə tutaq parlament səlahiyyəti 5 ildirsə 5 illər boyu davam edəndir. Sadəcə o axırıncı 3 aydı, 2 aydı, 1 aydı formal prosedurlardır. Ancaq bizdə vəziyyət başqa cürdür. Bizdə sadəcə ancaq seçkinin startı veriləndə seçki başlaya bilərsən. Və təşviqatı da apara bilərsən, imzanı da toplamalısan, onu da eləməlisən, müşahidəçi də təyin etməlisən. Yəni bilmirəm belə yaxşı olardı bu tip debatlarda bir qarşı tərəf də olaydı. Məsələn, belə müzakirələr daha yəni o argumentləri bir biləsən ki, nədir də bir qarşılıqlı bir müzakirələr aparırsan. Məni biz bu ümumiyyətlə mən qeyd edirəm ki, biz seçkilərdən danışanda qərəz güdmürük. Bunu subyekti münasibələrlə deyirik. Biz istəyirik ki, olmasa az çox bir az normal bir şey olsun da, bu seçkilərdə bir irəliləyiş olsun. Məsələn, nəyi nəzərdə tutursansa, indi məsələn bu tərəfini də deyək. Kimin seçiləcəyindən, kimin seçilməsindən asılı olmaz. Heç olmasa buna ən azı bir demokratik fon verin də. Bax, məsələnin bu da var. Başa düşmürəm. 75 gün nə problem yaradırdı, yaxud 120 gün nə problem yaradırdı, bunu 60 günə endirirsən, bu boyda müzakirə açırsan, plus indi beynəlxalq təşkilatlardan nə gəlir?
İndi baxın.
Məqsəd sadəcə nə bilim, mən bunun məntiqi izahını tapa bilmirəm. Ancaq gördüyüm odur ki, tutaq ki, mən baxırdım ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı son vaxtlar xeyli təşəbbüslər var idi. Bizim öz təkliflərimiz var idi seçki şikayətlərlə bağlı. Bir sıra təşkilatlar layihələr təqdim eləmişdilər.
Komissiyalardan bağlı.
Komissiyalardan bağlı, siyasi partiyalardan təkliflər var idi. Beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən fəallıq var idi. Tutaq, ötən seçkilərdən sonra, 2008-ci seçkilərdən sonra ATƏT 27 bəndlik təkliflər vermişdi. Bu təkliflərlə bağlı ATƏT-in dəyərli masalları keçirirdi. Təşəbbüslər olurdu. Belə bir məqamda gələsən, məntiqlə bu olmalı idi ki, hökumət heç olmasa az da olsa müəyyən dəyişikliklərə gedə bilərdi. Ancaq əvəzində elə bil ki, sanki acığa onun əksinə addımlar atılır və bunun ancaq bu adı budur ki, nə qədər bu seçkilərlə bağlı müzakirə açsan daha pisini alacaqsan. Bax belə məntiqə və nə bilim hüquqa normaya sığmayan bir məsələdir. Bax mən başa düşə bilmirəm ki, o 75 günün 60 günə keçməsinə nə yaratdı? Özü də bu tələsikdə niyə yarandı bu? Niyə bax bu təşəbbüslər? Bunun ancaq odur ki, yəni normal məntiqlə belə fikirləşirsən ki, məsələn, bu təşəbbüsü eləyənlər deyirlər ki, yox, mən heç kimlə razılaşmıram, öz bildiyimi eləyirəm. Bax, bu çıxır. Loru dildə desək, bunun mənası budur. Mən mən güclüyəm, mən nə təri desəm, o cür desəm. Nə cür istəsəm, o cür də keçirəm. Ancaq əzabını vətəndaş cəmiyyəti çəkir, əzabını siyasi partilər çəkir, əzabını Azərbaycanda demokratikləşmə yolunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar çəkir, əzabını Azərbaycan dövlətinin imici çəkir. Kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə baxırsan son vaxtlar boş-boşuna bu problemlər niyə yaranır və nədən yaranır, bu dövlətə nə dərəcədə uyğundur. Bəzən hərdən fikirləşirsən ki, bəzi mən indi bu seçkilərlə bağlı təşəbbüsləri demirəm, bəzi təşəbbüsləri fikirləşirsən ki, məmurlar arasında da bir yarış gedir ki, özlərini daha yaxşı göstərmək üçün bu tip mənfi şeylər versin, təşəbbüslər olsun. Yəni, niyə bir daha deyirəm, bu prinsipal seçkilər prinsipaldır, təbii ki, bu razılaşdırılmadan bu tip təşəbbüsləri eləmək olmaz siyasi, yuxarı daha siyasi hakimiyyətlə. Ancaq bu da var, bax, belə bir çox pis proses gedir. Ən pisi odur ki, Şəbnə xanım, deməli, burada Şahnaz xanım, özür istəyirəm, ən pisi odur ki, tendensiya mənfiyə gedir. Məsələ, bəzən deyirlər ki, 15 gün azalıb, nə var orada? Bir də maliyyə, onsuz da az verirlər, bu da götürüldü, nə getdi? Əsas bu deyil, əsas odur ki, deməli, seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra onu təkmilləşdirməyə əvəzində tendensiyanı mənfiyə doğru aparırlar. Məsələn, 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyində müddət azaldıldı. Tutaq, seçki depoziti var idi, namizədlərin qeydiyyatının alternativ variantı, o ləğv olundu. Sonra televiziyalarda reklamlar kommersiya qaydalarına uyğunlaşdı. Hansı ki, əvvəl güzəşli şərtlər müəyyən olunurdu ki, yəni kommersiya, bu nisbətən sosial reklam kimi, biraz güzəşli. Bu ləğv olundu, bu aradan qalxdı. Bu tip başqa tutaq, küçələrdə seçki və təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsi bir növ qadağan olundu. Belə mənfiyə doğru kifayət qədər bax belə məhdudlaşdırmalar gəlir və indi də yenə məhdudlaşdırmalar, yenə antidemokratik dəyişikliklər. Bundan sonra nələr olacaq? Müddət azala. Hərdən belə düşüncə yaradırsan, bəlkə elə seçkidə seçkilərlə bağlı bir dənə seçki gününü saxlasınlar, ümumiyyətlə qalan prosesləri ləğv eləsinlər. Yəni seçki günü elə gəlsinlər ki, nə cür istədir? Seçkini keçirsinlər. Bir təqvimdə bir tarix kifayətdir.
Dinləyici yazır ki, Hafiz bəy, kağız üzərində nə dəyişib dəyişməməsinə asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının hüquqları pozulacaq, nə qədər ki, Əliyev rejimi mövcuddur. Bir dinləyici yazır.
Əslində, kağız üzərində yazan o insanların hüququnu pozur da, bu da var. Nəyin yazılıb yazılmamasından asılı. Yəni, əvvəl, bilirsiniz, mən başa düşürəm o da. Ancaq biz tutaq hüquqşünas kimi, müəyyən bir müraciəti hazırlayanda, nəyisə əsaslandıranda, yəni qanundan nəyə əsaslanıb bunu eləyirdin. Ancaq qanunu indi o günə qoyublar ki, ondan belə bir şey, əsaslanmağa bir şey də tapır. Məsələn, çox vaxt biz qaçırdıq, konstitusiyadan əsas gətirirdik. İndi konstitusiyada da, yəni son dəyişikliklərlə bağlı, 2002-ci ildə olan dəyişikliklər, 2009-un martın 18 martda olan dəyişikliklər, konstitusiyanı da cılızlaşdırır. Belə nə bilim, ya, hərdən adamın heyfi gəlir bu qalqa.
Bütün beynəlxalq təşkilatlardan və o cümlədən müxalif düşərgədən həmişə belə bir demək, fikir var idi ki, bəli, tənqid edirdilər ki, seçki məcəlləsində o çatmır, bu çatmır, komissiyalarla, əsasən də komissiyalarla bağlı demək, iradlarını bildirirdi və axırda həmişə onu beynəlxalq təşkilatlar da bildirirdi, elə müxalif partiyalarda. Bəli. Əsas məsələ siyasi iradənin olmasıdır. Hətta bu qanunla da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Amma sizin dediğinizden belə başa düşürəm ki, bu qanunla da demokratik seçki keçirmək olar, əsas odur ki, siyasi iradə olsun.
Təbii, mən tam o fikirdəyəm ki, siyasi iradə olmasa demokratik seçki keçirilə bilməz. Yəni birinci növbədə siyasi iradə olmalıdır. Bu siyasi iradə də özünü həm seçkinin hüquqi bazasında göstərməlidir, həm təcrübədə onun tətbiqində göstərməlidir. Yəni bu fikri mən o qədər də qəbul eləmirəm ki, ən pis qanunla ən yaxşı seçki keçirilir. Əgər iradə varsa, qanun niyə pis olmalıdır? Elə yaxşı qanun yaratsın, yaxşı da seçki keçirsin. Bu iradə varsa. Bu bundan gəlir. Mən nə məcbur eləyir ki, pis qanun yaradasan, yaxşı seçki keçirsin. Ona görə bu məsələ kompleksdir. Yəni siyasi iradə varsa, elə qanun da yaxşı olmalıdır, demokratik olmalıdır, seçki də demokratik keçirilməlidir. Bax bu proseslərin özü bu gün göstərir ki, bax bu iradə hərdən takib deyirlər ki, bəyan olub. Məsələ, 2005-ci il seçkilərində prezidentin iki sərəncamı oldu bu seçki praktikasının təkmilləşdirilməsindən bağlı. 11 mayda və iyunda verilən sərəncamlar oldu. Bunu da nümayiş etdirdilər ki, siyasi hakimiyyətin iradəsi var. Nəticə nə oldu? O sərəncamlar da orada qaldı. Əslində, o sərəncamlar olmamalı idi. Qanun olan halda o icra olunmalı idi. Prezident niyə qanunun icrası olunmasından bağlı əlavə sərəncam verməli idi? Bu da anormal bir şey idi. Ancaq məsələ burasındadır ki, o olmadı. Belə çıxdı ki, bəyan olundu, ancaq real iradə olmadı. Bax, qiymətləndirmə bu oldu. Ancaq əslində, sadəcə iradənin bəyan olunması deyil. Əsas odur ki, ortada real siyasi iradə olsun. O real siyasi iradənin də konkret nəticələrlə müəyyən olunur. Yəni o qiymətləndirmələr üzrə, dəyərləndirmələr üzrə olmalıdır ki, o indikatorlar deyirlər, nəticələr olmalıdır ki, təsdiq eləyəsən, bəli, var bu siyasi iradə. Təbii ki, bu belə bir vəziyyətdə müəyyən edə bilmirsən ki, siyasi iradə varsa, onda bu dəyişikliklər hardan çıxır? Özü də Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülür. Bax, bunlar problem yaradır. Bu məsələ yaradır. Ancaq biz də sadəcə təəssüflənə qalırıq ki, olmalıydı, bu olmalı. Doğrudan istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi təkliflər verirsən və təmannasız bu proseslərdə yardımçı olmağa hazırsan, nəticədə bu tip təşəbbüsləri görəndə bir növ adam bir şok yaşayır hardasa. Çox mən deməzdim təəssüflənmək. Ondan böyük bir depressiya keçirirsən, nəyə lazımdır, kimə lazımdır bu? nə dərəcədə bu əhəmiyyətlidir. Məsələn, 98-ci il prezident seçkiləri, mən həmişə demişim, 98-ci il prezident seçkiləri haqqında qanun da, 98-ci il prezident seçkiləri də 2008-ci il prezident seçkiləri haqqında qanuna, indiki seçki məcəlləsindən və o seçkilərdən qat-qat yaxşı oldu. Mən demirəm nəticəsi, nə onu nəticədə saxtalaşdırdılar. Proses gözəl gəlirdi. Nə oldu? Prosesin, ancaq o prosesdə bir şey var idi, fon var idi. Azərbaycan indi o 98-ci il səviyyəsindən çox-çox dala getdi, irəli getmək əvəzinə. Bax, məsələ burasındadır. Yəni, 98-də də dəyişmədi, ancaq prosesdə doğrudan belə baxanda kifayət qədər maraqlı məqamlar var idi. Radioda, televiziyada xeyli efir vaxtı ayrılmışdı, mitinglərin, görüşlərin keçirilməsi üçün yerlər ayrılmışdı, rayonlarda tədbirlərin keçirilməsi problemi. Bax, bu idi, indi nə var?
Aydın. Hafiz Həsənovun dedikləri idi bu və yer gəlmişkən həmkarım Babək Bəkir də elə son 5 ildə nələr dəyişdi? 2005-ci il, 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində vəziyyət necədir, durum necədir, siyasi durum necədir? Bununla bağlı bir araşdırma aparıb və 5 illik geriləmə təxminən bu adda bir məqalə bizim saytımızda artıq yerləşdirilməlidir və siz də gəlib orada demək o məqalə ilə tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Və Hafiz bəy, sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni daim diqqətdə saxlayırsınız, müzakirə mövzusunu. Heç olmasa belə təsəllü tapırıq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda biz imkan olarsa hakim partiyanın bir nümayəndəsi ilə Hafiz bəyin bir dialoqunu.
Çox yaxşı olar. Ümumiyyətlə normal bir hüquqi müstəvidir, lap demirəm. Hüquqi bir müzakirə aparmasını təbii ki.
Təşəkkür edirəm.
Oldu.
İşdən sonra bir neçə saniyədən sonra davam eləyəcək.
Sağ
ol. Qarbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxt narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcə Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramın son 20-19 dəqiqəsi də efirdə və söz verdiyimiz kimi təhsildən danışacağıq. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuat konfransı keçirib və bu fürsətdən istifadə edən Azadlıq radiosunun əməkdaşı Saadət Akif qızı nazirə bir neçə sual yönəldib. Gəlin indi onları dinləyək, amma bu demək sualların cavabını biz həm də demək Rövşən Ağayevlə birgə dinləyəcəyik. Rövşən Ağayev təhsil sahəsində bir sıra demək araşdırmaların müəllifidir. Onu həm də iqtisadçı kimi tanıyırıq. Rövşən bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Və indi təklif edirəm ki, elə Saadətin verdiyi suallara təhsil nazirinin cavabını dinləyək.
Siz bildirdiniz ki, nəticəsi pis olan məktəblərlə bağlı müvafiq tədbirlər görəcəksiniz. Ötən il ali məktəbə qəbul üçün ərizə verən abituriyentlərin 60%-dən çoxu 200 bal toplayıb. Attestatındakı qiymətlər yüksək olan abituriyentlərin 7%-i 2 qiymətinə yaxın bal toplayıb. Bunu necə izah eləyərdiniz? Bunun səbəblərini araşdırdınızmı?
Əvvəla tələbə qəbulda dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahanla bizim keçirdiyimiz imtahanın məqsədi də məqsədi tamamilə başqa-başqa məsələdir. Başqadır. Əvvəla biz 8 fəndən imtahan götürürük. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası 4 fəndən imtahan götürürlər. Və məqsəd, bu təkcə yox, məqsəd tamamilə başqadır. Eyni zamanda ali məktəbə tələbə qəbulu üzrə yer hökumət tərəfindən təsdiq olunur ki, məsələn, bu il 25 min nə qədər adam. Yəni, təhsilin səviyyəsinin necə olmasından asılı olmayaraq, o yerin sayı 25 mindən çox olmayacaq. Bizim imtahanda isə elə bir məhdudiyyət yoxdur. Bizdə bizim imtihanda iştirak edir, məsələ deyək ki, burada say dedim mən, o adamlar bizdə məhdudiyyət yoxdur ki, neçə adam olsun, neçə adam olmasa. Orada yerləşdirmək məsələsində problem yaranır ki, ola bilər elə ixtisas var ki, lap yüksək ballı adam keçməsin. Yəni konkurs böyük olsun, bu həmişə olur və bu gün də var. O baxımdan bu iki işi biri-birinə bu formada müqayisə eləmək mən şəxsən doğru hesab eləmirəm. Bunlar ayrı-ayrı məqsədə xidən. Biri seçir, biri isə qiymətləndirir. Yenə deyək, biri qiymətləndirəndən sonra seçməklə, yerləşdirməklə məşğuldur, o birisi isə yalnız qiymət verməklə məşğuldur. Ona görə burada nəticələri bir-birinə müqayisə eləmək düzgün olmazdır. Digər tərəfdən, əlbəttə, imtihandır. Siz özünüz də yaxın vaxtı ilə imtihan veribsiniz. Ola bilər ki, bugün mən bir eyni şeydən 5 almışam. 20 gün bundan sonra həmin fəndən ancaq başqa suallardan 3 almışam. Belə hallar çox ola bilər. Onu da mənə belə gəlir ki, kiməsə irad tutmaq ki, necə olub ki, bu filan yerdə 4 alıb, indi gəlib 3 alıb. O mənə belə gəlir ki, ümumi 120 min adamın içərisində belə təhlil aparır və buna görə irad tutmaq mən hesab edirəm, düzgün həmişə olubdur. Aşağı qiymət alanın, yuxarı qiymət alanı olub, çoxlu faktlar demək olar və tərsinə də olubdur. Ancaq ümumilikdə mənə şəxsən belə gəlir ki, bu iki imtihanın nəticələri arasında bu baxımdan fərq getdikcə azalır və azalacaqdır.
Dünya Bankının son məlumatına görə Azərbaycanda ali təhsillə əhatə əmsalı 17%-dir. Gürcüstan və Ermənistanda bu rəqəm 30-35%, inkişaf etmiş ölkələrdə isə 50%-dən yuxarıdır. Azərbaycanda ali təhsillə əhatə niyə belə aşağıdır? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, dövlət ali məktəblərində təhsilin 60% pullu olduğu üçün kəsib əhalinin ali təhsilə əl çatımlığı çətinləşib.
Yox, mən deyim sizə, bu yaxınlarda biz Dünya Bankının bizlə işləyən qrupunun burada bir təqdimatına baxdıq. Orada da və digər mənbələrdə də belə məlumat var və tamamilə doğru məlumatlar ola bilər ki, biz Azərbaycanda ali təhsillərin və yaxud da bugün ali məktəbdə oxuyanların sayı bəllidir. Azərbaycan əhalisinin sayı bəllidir. Bölürlər və tapırlar. Ancaq mən şəxsən bu fikirdəyəm ki, bundan nəticə çıxarıb kütləvi şəkildə ali təhsil alanların sayını artırmaq olmaz. Ali təhsil müəssisəsinin maddi texniki bazasını və kadr təminatını möhkəmləndirdikdən sonra ali məktəbə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Bu mənim qəti fikrimdir. Yoxsa yalandan say artır, rəqəmlərin çox çıxsın. Onun nə mənası var? Mən Gürcüstanda dəfələrlə olmuşam. Mənə son məlumat dedilər ki, 200 ali məktəbi var Gürcüstanda. Öz aramız Gürcüstan Azərbaycanın yarısından da azdır. Üçdə biri qədər təxminən 200 ali məktəb mi olar? Bu ona bənzəyir ki, 1993-95-ci ildə Azərbaycanda 60 dənə özəl ali məktəb var idi. Hər kətdə bir məktəb ali məktəb. Bax, ali məktəb ölkənin, üzr istəyirəm, sifətini müəyyən edən bir məktəbdir. Burada kütləvi şəkildə, məsələn, Azərbaycanın bir ildə orta məktəbə 100 min adam qutarırsa, bunun 60 minini ali məktəbə qəbul eləmək nə deməkdir? Mənə belə gəlir, bu Azərbaycanın səviyyəsini aşağı çəkmək deməkdir. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda o 17 min, nə dediniz? 17% dediniz. Mənə belə gəlir ki, o Azərbaycanın bugünkü reallarına uyğundur. Ancaq, hələ bəlkə də mənim fikrimdə biraz çoxdur. Əgər Azərbaycanda müvafiq ali məktəblər üçün yeni binalar tikilərsə, laboratoriya, avadanlıq və kadr təminatı indiki səviyyədən çox böyük olsa, onda Azərbaycanın ali məktəblərinə tələbə qəbulunu artırmaq olar. Bugün mən hesab edirəm, o 25 min qəbul planı pataloqdur. Artırmağa ehtiyac yoxdur. Fərqi yoxdur. Nə, ola bilər ya 30 min olsun. Təxminən 25 min nə qədərdir? 30 mindir mi? Ola bilər bizə bağlı olan ali məktəblər üçün. Bizə bağlı olanlar üçün mən deyirəm. Yəni, bugün nə varsa biz daha çox çalışmalıyıq bugün olanların keyfiyyətini artırmaq. Əgər keyfiyyət, deyək ki, sizi qane etmirsə, orada artım eləmək nə mənası var? Mən şəxsən onun mənası hesab edirəm. Və yenə deyirəm, biz hansısa maliyyə qurumunun, beynəlxalq təşkilatın sözünlə iş görə bilmərik. Nədər ola bilər yolları? Ancak onların dediği bizim için kanun olabilir. Bizim öz siyasetimiz var devletimizin. O siyaseti üstün tutarak biz işimizi aparacağız.
Prezident administrasiyasının rehberi Ramiz Mehdiyevin ayrı təhsillə bağlı tənqidi fikirləriyle razılaşdığınızı bildirmişsiniz. Təhsil sayesinde uzun iller rehberliği ediyen bir şəxs kimi bildiğiniz problemleri aradan kaldırmağa sizə nə mane olub?
Bilirsən kızım, vəziyyət belədir ki, hər ildə biz təhsilin ayrı-ayrı problemlerini həll edirik. Məsələn, sizə sual verirəm. Siz orta məktəbi qutaranda orta məktəb, gedin orta məktəbə bugün baxın, görün onun maddi texniki bazası, partası, yazı taxtası siz qutaran vaxtdan uyğundur yoxsa yox? Heç getmişsiniz mi? Yəqin getməmişsiniz, tamamınız elə havadan danışırsınız. Yəni kim nə deyir desin, mən bu işin içində bütün həyatımı bu işə həsr eləmiş bir adam kimi məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda təhsil sistemi, onun maddi texniki bazası, onun məzmunu il bə il inkişaf eləyir. Ancaq təhsil elə bir sahədir ki, onun problemləri həmiş olub və dünyanın ən yüksək ölkəsi olan Finlandiya və Norveçdə də təhsilin bir çox sayda problemi var. Və heç bir zaman düşünmüyün ki, bu problem hamısı öz əlini tapacaqdır. O ola bilməyəcək. Azərbaycanın təhsil sistemini inkişaf eləyir, eləyəcək, nöqsanlarımız var. Onu biz çox yaxşı bilirik və ən əsas odur ki, o nöqsanları həll etmək yolunda biz çalışırıq və həll edirik.
Uzun illərdir ki, siz müəllimlərin attestasiyadan keçirilməsini gündəmə gətirirsiniz, amma hələ indiyə kimi bu addım atılmayıb. Səbəbi nədir?
Mənə belə gəlir ki, müəllimlərin attestasiyasını keçirməyə bugün cəmiyyət hazır deyil. Mən şəxsən belə hesab edirəm. Attestasiya keçirməyə başlasaq, hər hansı bir tərəfdən bir məsələ qaldıracaqsınız və bu bizim müsbət işimizin mənfi tərəfə gedəcək. Müəllimlərin təkmilləşdirməsi, ixtisas artırmasını biz aparırıq, aparacağıq. Müəllimləri yeni işə qəbul etmə qaydalarını müəyyənləşdirmişik. Bu ilə attestasiya deməkdir. Müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyətini biz qiymətləndiririk. O da ilə attestasiyanın bir növü deməkdir və bu işi biz aparırıq. Yəni sabah gedib 10 müəllimin imtahan götürməklə problem çıxartmaqdansa problemi mərhələlərlə ağırlı həll eləməyə biz üstünlük veririk.
Təhsil naziri Müsir Mərdanovun dedikləri idi. Bu gün mətbuat konfransında deyib bu fikirləri. Bizə bir neçə ismar işdə gəlib. Natiq Cavadlı yazır ki, elə birinci sualı cavabda yalan danışır cənab nazir. Konkret olaraq mənim 88-ci ildə bitirdiyim Sumqayıt şəhər 27 saylı məktəbin maddi texniki bazası elə o zamandan qalmadı. Təsəvvür edirsiniz neçə il ötüb. Başqa ismar işlər də var. Əgər mümkün olarsa mən onları efirdə oxuyacağam, amma indi telefon xəttində bizi ekspertimiz gözləyir. Təhsil sahəsində çox sayılı araşdırmalar aparmış Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, eşitdiniz nazirin dediklərini və mən heç bir sual vermirəm, sadəcə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Elə ilk sualdan tutmuşsun suala qədər. Buyurun.
Mən açığı deyim ki, çox diqqətlə qulaq astım və çox böyük təəssüf hissi keçirdim ki, Azərbaycanın təhsil naziri vəzifəsini tutan şəxs təhsil haqqında onun yanaşmaları kifayət qədər, mən biraz bəlkə də çox sərt səslənsə də deməliyəm, kifayət qədər bəsit yanaşmaları var idi. Məsələn, elə başlayaq, ali təhsilə qəbuldan başlayaq, orta təhsili başa vuran, orada sual verildi ki, təhsili başa vuran məzunların 60%-i təxminən, yəni 5 ballıq sistem üzrə 2 alıblar, 200-dən aşağı bal toplayıblar. Cavab bu oldu ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilə Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirmə sisteminin məqsədləri fərqlidir. Birisi Şanaz xanım, ümumiyyətlə orta təhsilin məqsədi istənilən ölkədə siz orta təhsil haqqında mən Asus Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun dəstəyi ilə dünyada orta təhsil siyasəti sistemlərinin Azərbaycanla müqayisəsi üzərində bir tədqiqat üzərində çalışıram və müxtəlif ölkələrin qanunlarının təhsil strategiyalarını çox diqqətlə nəzərdən keçirirəm. Bütün ölkələrdə orta təhsil sisteminin əsas məqsədi, ümumiyyətlə vahid məqsədi, başlıca məqsədi odur ki, deməli ölkənin maraqlarına uyğun inkişaf gələcək inkişafına uyğun müstəqil, azad və savadlı deməli vətəndaş yetişdirsin və bu təhsil sisteminin qiymətləndirmə sistemlərinin bir-birindən məqsəd etibarilə fərqini bu şəkildə izah eləmək ki, biri 4 imtahan götürür, biri 8 imtahan götürür. Bu çox çox bəsit yanaşmadır. Ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinin apardığı qiymətləndirmə daxili qiymətləndirmə olmalıdır və bu həlledici olmamalıdır. Yəni Təhsil Nazirliyi burada maraqlı tərəfdir. Məsələn, keçən il mən sizə deyim, 23% uşaq attestat ala bilməmişdi məzun. İndi Təhsil Nazirliyi elan edir ki, 10% bu azalıqdır. gələn ilə elan edə bilər ki, ümumiyyətlə yoxdur. Çünki biz maraqlı tərəfdir və atestat alanların sayı çox olmadıqdan Təhsil Nazirliyi xüsusilə Azərbaycan kimi qapalı ölkədə və məmurların 10 il, 15 il bir nazir əyləşdiyi kürsünü əldən verməmək üçün hesab edəcək ki, öz işini yaxşı, öz rəqəmlərindən yaxşı göstərsin. Bizim üçün önəmli olan, məsələn, mənim kimi bu sahədə çalışan, bu sahəni araşdıran müstəqil bir ekspert kimi, mənim üçün maraqlı olan kənar qiymətləndirici institutun, məsələn, tələbə qəbulu dövlət komissiyasının qiyməti maraqlıdır ki, hansı səviyyədə orta təhsil səviyyəsini qiymətləndirirlər. Və özünüz də görürsünüz ki, əgər bugün Azərbaycanda, 2009-cu ildə təsəvvür eləyin, 23% məzun asistat ala bilmədi. 77% cəmsi ali məktəbi orta təhsili başa vurdu. Və həmin o 77%-ində təxminən 90% deyil, deməli, ali təhsil müəssisələrinə sənəd vermişdilər. Sənəd verənlərin də 62%-i 5 ballıq sistemimizə 2 aldılar, 200-dən aşağı bal topladılar. O cümlədən orta təhsili 5 ilə başa vurmuş, əla qiymətlərlə başa vurmuş 7%-ə qədər şagirdi məzunun institutda qəbul imtihanında verdiyi nəticə, göstərdiyi nəticə 2-yə uyğun gəldi. Yəni, bilirsiniz, bu rəqəmlər çoxdur və Təhsil Nazirliyini kifayət haqsız çıxardan və Azərbaycan orta təhsil sisteminin son dərəcə bərbat yox, faciəli vəziyyətdə olmasını göstərən nümayiş elətdirən göstəricilər həddən artıq çoxdur. İndi, amma indi yenə deyirəm, nəticə budur ki, bizdə Təhsil Naziri 12 ildir öz kürsündə əyləşir və hesab edir ki, istədiyi qədər də əyləşə bilər. Bu, bilirsiniz, başqa məsələlərdə cəmiyyət güzəşt edə bilər dövlət hakimiyyət orqanlarına, məmurlara. Təhsil məsələsində güzəşt olmamalıdır. Bu, birinci məsələ idi. Və mən bir məqamı da istədiyim qiymətləndirməklə bağlı. Yaxşı, indi hesab edək ki, Təhsil Naziri haqlıdır və iki qiymətləndirmə sistemi arasında fərqlər ola bilər. Bəs onda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının o keçirdiyi qiymətləndirmə var. 15 yaşında uşaqlar arasında PISA sistem deyirlər. Bəs bu qiymətlər, beynəlxalq qiymətləndirmənin nəticəsinə Təhsil Naziri nə deyir? 2006-cı ildə sonuncu qiymətləndirmə, yəni sonuncu deyəndə 2009-da doğru bu amələ nəticəsi məlum deyil. 2006-cı ildə Azərbaycan iştirak elədiyi 57 ölkə arasında keçirilən bu beynəlxalq orta təhsil sistemi, yəni 15 yaş uşaqların birinci səviyyəsinin qiymətləndirməsi üçün keçirilən qiymətləndirmədə deməli bilik yarışında Azərbaycan 57 ölkə arasında 55-ci oldu. Özdə kimlə yanaşı oldu? Qətər və Qırğızstanla. Təsəvvür eləyirsiniz nə deməkdir? Azərbaycanın qonşu ölkələrə Rusiya, Qazaxıstanın birinci onluğa düşdüyü yarışda, bilik yarışında, orta uşaq, məktəb şagirdlərinin bilik yarışında Azərbaycan sondan üçüncü yerdə oldu. Bu da bir qiymətləndirmə sistemidir. Eyni zamanda dünyada orta təhsilin qiymətləndirilməsi üçün PISA-dan başqa iki əlavə sistem var. Bunun biri TIMS sistemidir, biri PIRLS sistemidir. Azərbaycan heç birində iştirak eləmir bunlar. Niyə Azərbaycan özünə arxayındırsa, təhsil naziri arxayındırsa ki, Azərbaycanın orta təhsil sistemi bu cür inkişaf eləyir, həmin o beynəlxalq qiymətləndirmə sistemlərinə də inkişaf eləsinlər. Hökumətin dövlət pul köçürsün və bizim biliyimizi bu beynəlxalq arbitr qiymət, beynəlxalq mütəxəssislər qiymətləndirsin. Və ən nəhayət, 1994-2009-cu il ərzində, 15 il ərzində orta məktəb uşaqlarının deməli 101 olimpiadada deməli 101 medal qazanıblar Azərbaycan deməli orta məktəb uşaqlarının. Onun 96-sı özəl türk liseylərinin uşaqlarıdır. Aha. Yalnız 5 medalı gümüş və özəl bürünc medalları olur. Xüsusi o da Təhsil Nazirinin nəzdində olan bəzi ixtisaslaşmış, məsələn Heydər Əliyev adına təhsil kompleksinin bir uşağı qazanıb. Yəni demək istəyirəm ki, gör Azərbaycan orta təhsil sisteminə gündədir ki, gələn medalların 101 medalının 96-sını özəl türk liseylərinin uşaqları gətiriblər. Yaxşı, bizim elə orta təhsilimiz yaxşı inkişaf eləyibsə, bu bizim medalların bir hissəsində Təhsil Nazirinin nəzdində olan başqa məktəblər gətirəkdir də. İkinci məsələ o ali təhsildən əhatə məsələsidir. Mən sizə deyim ki, çox acınacaqlı faktdır ki, Azərbaycanda ali təhsil əmsalı hətta Gürcüstandan 2 dəfə geri qalır. Amma Təhsil Naziri bu suala cavab vermədi. Cavabı yönəlti daha çox universitetlərin sayının çox olmasına. Bizdə heç də söhbət ondan getmir ki, tələbə orta ali təhsillərin sayı artacaqsa mütləq universitetlərin də sayı artacaq. Əvvəla universitetlərin sayı artmaya da bilər. İkincisi, universitetlərin deməli Təhsil Naziri qeyd eləyir ki, keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Kim artırmalıdır? Bunu mən deyə bilərəm. Kənar mütəxəssis deyə bilər. Kənar insanlar deyə bilər ki, bizə keyfiyyət artmalıdır. Yəni malı məlik şəkilsinə bir təklif verə bilər. Təhsil Naziri onu kimi ünvanlayır ki, Azərbaycan ali təhsil sistemi çökür və bu günlərdə administrasiyasının rəhbəri də qeyd elədi ki, bu gün Azərbaycanda ali təhsilli kadrlar tapılmır ki, dövlət hakimiyyət orqanlarına işə götürməyə, xarici şirkətlərdə işə götürməyə. Bunun deməli Təhsil Naziri bu irəliləmə yönəldir. Nə qədər ki Azərbaycanda ali təhsilin akreditasiya sistemi Təhsil Nazirinin şəxsən əlində cəmləşibdir. Müstəqil qiymətləndirmə sistemi yoxdur və beynəlxalq qiymətləndiricilər, akreditasiya qiymətləndiriciləri Azərbaycan deməli universitetlərini qiymətləndirməyə çağırılmır, gətirilmir və Azərbaycanın ali təhsil deməli universitetləri bu cür keyfiyyətsiz kadr istehsalı ilə məşğul olacaq. Yəni diplom tələbə istehsalı ilə yox, kadr istehsalı ilə yox, diplom istehsalı ilə məşğul olacaq. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci çox ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, bu günlərim ali təhsil sahəsində islahatlar aparılmır, muxtariyyət deməli inzibati muxtariyyət verilmir. Universitet rəhbərliyinin xüsusi şuralar vasitəsilə seçilmiş tələbələrin, müəllimlərin səsi ilə seçilmiş şuralar vasitəsilə idarə etməsi təmin olunmur. Halbuki Bolonya sisteminə keçidin ən ciddi tələblərindən biri budur ki, maliyyə muxtariyyəti ilə bərabər inzibati muxtariyyət verilməlidir. Tələbələrin, müəllimlərin deməli səsi ilə universitet rəhbərliyi, universitetin idarə etmə qurumları formalaşdırılmalıdır. Kim eləməlidir bu islahatları? Nə qədər ki bu islahatlar getməyibdi, təbii ki Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Hələ mən orasını demirəm ki, bu daha çox tələbə istehsalı, tələbə keyfiyyətli kadr istehsalı daha çox həm də bir mühit tələb eləyir, azad, sərbəst mühit tələb eləyir. Bugün Azərbaycan təhsil sistemi aşağıdan yuxarıya kimi siyasi ideologiya tabelətdirilir. Ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı partiyaların siyasi ideologiyasına, hakimiyyətin siyasi ideologiyasına xidmət elətdirilir. Bu ölkədə belə şəraitdə təhsil yaradıcı sistemdir. Yaradıcı sistemlər heç vaxt avtoritar mülkdə inkişaf edə bilmir. Bunun səbəbləri haqqında danışmaq lazımdır. Və mən sizə maraqlı bir məqamı deyim. Mən Misir Məzanovun çıxışında mənə ən çox təsirləndirən məqam oldu ki, o qeyd eləyir ki, bizdə ali təhsilin sayının artmasına ehtiyac yoxdur. Mən cənab təhsil nazirinin diqqətinə çatdırıram ki, əgər o hesab edirsə ki, bizdə ali təhsilin sayının ehtiyac yoxdur, bu demək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı heç də analoq olmayan inkişafda olan bir iqtisadiyyat deyil. Çünki analoq olmayan inkişafda olan iqtisadiyyat yalnız ixtisaslı kadrlar tələb eləyir. Məsələn, 40-50-ci illərdə Avropa ölkələrində orta təhsil tələb
yekunlaşdıraq.
Bu qədər.
Çox sağ olun Rövşən bəy. Rövşən Ağayev demək ki, təhsil sahəsində araşdırmalar aparmış mütəxəssisin dedikləridir. Vaxt məhdudiyyətinə görə söhbəti elə burada yekunlaşdırmalı oluruq. Sabah yenidən işdən sonra da görüşəcəyik. Verişi mən aparırdım Şahnaz bəylər qızı. Sabah görüşmək ümidilə. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.